ጣፍ ምዝራ አብዚ አብ አሜሪካውን እና ተለምደ መጽዩሎ ጣፍ ነቶም ቀንዲ ምግቦም ዝኾኑ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም አብ ጥዕና ዘለዎ ጥቅሚ ዝተረድኡ አሜሪካውያን ሓረስቶት እውን ኣገዳሲ እናኾነ መጽዩሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ግዝኣት ኔቫዳ ተጓዒዙ ኣብቲ ቦታ ንዘሎ ስፍሓት ሕርሻት ሰፋሕቲ ሕርሻታት ጣፍ ተዘዋዊሩ ብምዕዛብ ምስቲ ንዘሪ ጣፍ ብዝሰፍሐ ሕርሻ ዘማዕብል ዘሎ ኤርትራዊ ሓረስታይን ጣፍ ክዘርኡ ንዝጀመሩ ኣሜሪካውያን ሓረስቶትን ኣዘራሪብሎ ናብ ክሕልፈኩም
ጣፍ ግሎትን ፍሪ እኽሊ እዩ ዝብል መፀዋዕትኡ ዝያዳ እናህበቦ ይርከብ ካብ ግሎትን ነፃ እዩ ማለት ካብቲ ኣብ ስርናይ ስገም ከምኡውን ካልኦት እኽልታት ዝርከብ ሰሊያክ ዝበሃል ሕማም ዘስዐ ፕሮቲን ነፃ እዩ ማለት እዩ ጣፍ ኣብ ጥዕና ዘለዎ ጥቕሚ በቶም ንዕለታዊ መግቦም እንጀራ ዘዘውትሩ ሰባት ብመጠኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ሕዚ ግን ብኻልእ ዓይነት እኽሊ ዝተሰርሐ መግቢ ክበልዑ ዘይክእሉ ሰባት ብዙሓት ምህላዎም እናተፍለጠ ብምኻዱ እውን ኣገዳስነት ጣፍ ኣዝዩ ንዓበ ምኻዱ ሓረስቶትን ተመራምርትን ይምስክሩ ኣሎ ንምግብነት ዝኸውን ዘርኢ ጣፍ ኣብ ኣሜሪካ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1982 ከም ዘላለየ ዝገልጽ ኣቶ ተስፋ ድራር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለያ ግዝኣታት ሰፋሕቲ ሕርሻታት ጣፍ ከም ዘለዎ ይገልጽ ኣብ ከተማ ዊኒማ ከ ነቫዳ ተራኺብና ነርና ብኸመይ ከም ጀምሮ ሓቲተ እዮም
ሽመይ ተስፋ ካሕሳይ ድራር ይበሃል ኣብ ዓላ ጋዴን ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ንኣሜሪካ ብ1981 የመፅ ከም ረፊጂ ኮይነ የመፅ ናብዚ ዓዲ ጣፍ ክዘርኢ ኢሎውን ኣይሓሰብክዎን ግን ምፀምሰል ናብዚ ዓዲ ሲ ጣፍ ዝበሃል ኣይነበረን ስለዚ ካብ ዓዲ ሓደ 20 ፓውንድ ወይ ድማ ሓደ 10 ኪሎ ዝኸውን ናንፅአ ኣብቲ እዋን እቲ ተማሃራ እዩ ነረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚነሶታ ሕጂ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ሓንቲ ንእሽቶ መሬት ከም ዝቃፅዖ ዘሎ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ከማ ተዋሂባትኒ ብነፃ እያ ከማን ነዚያ ንሕርካ ብኢደይ ዘርአ እያ ብኢደይ እውን ዓፂደ እያ ብኢደይ ከዓኒ ከምዚ ወቂጠ እተን 20 ፓውንድ 10 ኪሎ ዝነበራሲ ሓደ ኩንታል ገይረ እየን ማለት እዩ ነዚኣተን ንዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲ ክመራመርሉ ሂበዮም ኣብቲ እዋን እቲ ኣነ ከብቅሎ ዓቕሚ ኣይነበረኒን እሽተየ ነይረ ተማሃራየ ነይረ ድሓር ግን ሰላም ፉድስ መስሪተ ባዕለይ ዘርአ ንርካ ከምዚ ዝረአኻዮ ትማሊ ኣብዚ ወነማካ ነባዳ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ስቴት እውን ኣለኒ
ካብ ብኢድካ ምዝራዕን ብኢድካ ምዕፃድን ከምዚ ክንሪኦ ዝቀለና ብዓበይቲ ማሽነሪታት ምዝራዕን ምዕፃድን በፂሕካ ኣለካ ስለዚ ናብቲ ጅምር ዘበልካዮ ክምለስ እስከ ብኣሃዝ ኣብ ክንደይ ግዝኣታት ኣሜሪካ ኣለካ ሕርሻ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ዘለና ግዝኣት ነቫዳ ዘለካ ሕርሻ ስፍሓቱ ዝምልከት ብቁፅሪ ስንገለና
እዎ ብቁፅሪ ሕጂ ንኢንተርናሽናል ሰማዕትና ኣብ ኣሜሪካ ብኤክር ዝበሃል ኢና ንጥቀም ክሳብ 5,000 ኤክርስ ኣብ ዓመት የብቁል ማለት እዩ ኣብ ስቴት ኦፍ ሚነሶታ ካንሳስ ቴክሳስ ካሊፎርኒያ እውን ሓደሓደ ግዜ የብቁል እየ ሕዚ ግን ዝበዝሕ ኣብዚ ነቫዳ እየ ዘብቅሎ ዘለኹ ኣብ ካልእ ስቴት ከዓኒ ከይጠቀስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ኣብ ምስራቃዊ ስቴት ኦፍ ዋሽንግተን ድማ ትራይ ሲቲ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ኮሎምቢያ ሪቨር ቨሪ ቨሪ ፌመስ ማይ ፌቨሪት ቦታ እዩ ካብ ካናዳ ተበጊሱ ኣብ ፓሲፊክ ኦሽን ዝኸይድ ዓብ ሪቨር ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ወሰናስናቱ ኣብኡ ሕርሻ ኣለኒ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብኡ ዓፂደ የመፅአ ማለት እዩ
ጣፍ እንታይ እዩ ዝፈቱ
እወ ፅቡቅ ኣለካ ጣፍ ሕጂ እንታይ እዩ ዝፈቱ ድራይ ውን ከዓ ንቁፅ ዝኾነ ክሊማ ሕጂ እዚ ወስተርን ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ነቫዳ ጀሚርካ ዋላ በዓል ካሊፎርኒያ በዓል ኤሪዞና በዓል ኣይዳሆ እዚ ሃይ ኤሌቬሽን ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ብላዕሚ ላዕሊ እዩ ዝርከብ ስለዚ ጣፍ ከምዚ ዓይነት ክሊማ ዝሰማምዖ
ስለዚ ምናልባት ንምዕፃዱ ንከይጥዕም ዶ ሕጂ ንዓመት ገለገለ ከባቢታት ንድሕሪኢና ኣብ ኤርትራ እዚ ከባቢ እዚ ፅቡቅ ጣፍ ይእቱ እዩ ግን ክትዓዝዶ ከለካ ሕፃልክም እዩ ገለ ባሃል ስለዚ ጽፈት ነቲ እኽሊ ኸ
ብግድስ እቲ መሬት ሕጂ ሪኢኻ ንኣብነት ገሊኡ መሬት ኣሎ ሑፃ ዝኾነ መሬት ኣሎ ዋላኻ ዝኾነ መሬት ኣሎ እቲ ሑፃ እቲ ጣፍን ሳይዙን ክብደቱን ተመሳሳሊ እዩ ሕጂ ብመንፊት ክትፈላለዩ ከለኻ እንተ ደኣ ክብደቱ ሓደ ኮይኑ እንተ ደኣኒ ሓደ ዝመስል ኮይኑ ሼፕ ናቱ ሓደ እንተ ደኣ ኮይኑ ክትፈላለዩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ሰው እንታይ ንገብር ማሽን ኣለና ንዝፈላለዩ ግራቪቲ ቴብል ዝበሃል ኣለና ከምዚ በዓል ኣዴና ሰፊእ ገለ ዝብቆፃሉ ከምኡ ማሽን ኣለና ካልእ ተወሳኺ ድማ ማግኔቲክ ኣለና ማግኔት ነቲ ሑፃ ዝስሕብ ኣለና ማለት እዩ ሑፃ እንተ ደኣ ሃልይዎ it's a market killer
እዚ ዓበየ ብድኸ ንኣብነት ሕጂ ክብል ከለካ ሕጂ ጣፍ ኣብ ምዝራቅ ድዩ ኣብ ምዕፃዱ ድዩ ኣብ ምፅራይ ድዩ ዝበልናዮ እዚ ምብቃፅ እዩ ዝበልናዮ ዘይምንፋይ ኣብኡ ድዩ ኣብ ምጥሓኑ ድ ኣበይቲ ዝዓበየ ተጥፍዎ
ዝዓበየ ቻለንጅ ናቱ ቻለንጅ ክብለካ ብድሆ ናቱ ኣብ ምፅራይ እዩ ኣብ ምፅራይ እዩ ኣብ ምፅራይ ከዓ መታን ሑፃ ካሂልዎ ክዕፀድ ከሎ ሑፃ ሃርቨስት ወይ ድማ ከይትዓፅድ ክትጥንቀቕ ኣለካ ሕጂ እተን ማሽን ክንዓፅዶ ከለና ርኢኻ ኣለካ ትማሊ ኩሉ ክሳብ ታሕቲ ኣይንዓፅዶን ኢና ቁሩብ ንገድፈሉ ሓሙሽተ ኢንች ዝኸውን ኣልዕል ኣቢልና ንገድፈሉ ሕጂ ዓፂደን ዓፂደን እተን ማሽን ዝረእኻየን ኮፍ ኣብሎ ብላዕሊ ላዕሊ ስለዚ ሑፃ ሃርቨስት ከይንገብር ንጥንቀቕ ኢና እቲ ዝዓበየ ቻለንጅ እምበኣር ናይ ጣፍ ዘርኢኻዮም መሬት ክበቁል ክእል እዩ ግን ኣብ ምፅራዩ ዓብዪ ቻለንጅ እዩ ኣብዚ ሕጂ እንተ ደኣኒ ኣፀቢቑ ደይፀርዩ እንተ ሑፃ ኣልይዎ ማግኔት እዚ ማግኔት ዝብለካ ቨሪ ፓወርፉል እዩ እቲ ጣፍ በቲ ማግኔት ኣቢሉ ሓልፍ ነቲ ሑፃ የፅርዮ ማለት እዩ
ብዘይካ ኣቶ ተስፋ ድራር ኣብ ምዝራእን ምሕደራን ሕርሻ ጣፍ ዝተዋፈሩ ደቂ ዓዲ ኣሜሪካውያን እውን እናተበራኸቱ ይኸዱሎም ካይል ኖይስ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ሲኤስኤስ ፋርም ዝተባሃለ ጣፍ ዝርከቦ ሰፋሕቲ ሕርሻታት እዩ ጠቕሚ ጣፍ ሓቲተዮ ብዛዕባ ጣፍ ብዙሕ ይፈልጥ ኣይነበርኩን ግን ካብ ብግሉትን ነፃ ዝኾነ እኽሊ ምዃኑ ካልእ ድማ ብዙሓት ከም ቀንዲ መግቦም ዝጥቀምሉ ኢሚግራንትስ እውን ይመፁ ስለ ዘለዉ ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ እኽሊ ኮይኑ ረኺበዮ ይብል
I don't have a lot of experience with that but from what I've heard with it being gluten free and being a staple for a lot of African countries as we have more immigration into the United States I can see that there's a good need for it going forward especially with it being gluten free there's a lot of uses for it that way
Mr. Bob Dexter ድማ ኣብ ከተማ ፋለን ዝረኸብናዮ ሓረስታ እዩ
I wanted to raise something as good food for people to eat. And when I found out about the teff, it looked like a good fit for what we had here to work with.
ንኸብቲ ጥራይ ዘይኮነ ንሰብ እውን ዝኸውን እኽሊ ክዘርእ ደልየ ድሕሪኡ ብዛዕባ ጣፍ ምሰማዕኩ ምስ ክሊማና ዝሰማማዕ ኮይኑ ረኺበዮ ይብል ሚስተር ባብ የቐኒልና ባብ ደክስተር ባርከስ ክብራ ሰማዕትና ብሪኖ ዝጀመረ ድሓር ብወነማካ ሕጂ ድማ ኣብ ፋለን ትበሃል ከተማ ኢና ዘለና ነዚ ናይ ሕርሻታት ጣፍ ንምዕዛብ ኣብ ዝቕፅል መደብና እውን ብሰፊሑ ከነቕርበልኩም ኢና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ፋለን ነቫዳ